přemýšlel, tak vlastně ten poslední dotaz, nebo tak, jak jsme v závěru mluvili o našich potřebách, tak o tom, jak moc jsme schopní s nimi být v kontaktu, nebo nejsme v kontaktu, a my se nám potom hlásí nějakým takovým bočním způsobem, tak to je vlastně nějaký hezký oslí můstek k tématu, které nás čeká teď. Protože téma psychických poruch vlastně hodně souvisí s tím, jestli v tom našem životě, v tom našem duševním životě, tělesném životě může být vše tak, jak potřebujeme, alespoň tak dostatečně, jak potřebujeme, aby ten náš život nebyl narušen. A ještě když jsem potom přemýšlel tady o těch dotazech, které zazněly, a o tom, jaké všechny různé potřeby můžeme mít, tak vlastně pozice kazatele, faráře, pastora, kněze, prostě duchovního, je hodně pozice vlastně člověka v pomáhající profesi. To je něco, co bychom měli taky mít na zřeteli, to znamená, tahle pozice samozřejmě něco znamená, přináší určitou specifickou zátěž a může znamenat, že třeba bude pro nás obtížnější přístup k některým svým osobním potřebám. To je téma, které určitě zazní v rámci těch seminářů a jak, co třeba může znamenat pro rodinu to angažmá ve sboru, třeba toho otce té rodiny, nějakým způsobem se promítá do života rodiny. A i třeba to, že člověk, který pracuje v pomáhajících profesích, anebo možná, abych se nedopouštěl zobecňování, a když bych mluvil za sebe, tak tím, že pracuji v té psychoterapeutické profesi, to znamená, jsem vlastně hodně pro ty druhé lidi, hodně se s nimi potkávám, tak jednou z potřeb, která se mi velmi výrazně objevuje a moje žena na to trošku ve vtipu naráží, že tvrdí, že jsem takový jako asociál, že vlastně nemám rád lidi, je to, že relativně hodně potřebuji být sám. To znáte, ale já to i oslovuji z toho důvodu, abychom neměli pocit, že je to divné, když jsme pro ty druhé lidi, že vlastně tolik potřebujeme být sami, třeba ve svém volném čase. A že pokud to můžeme mít, pokud tady můžeme nějakým způsobem doplnit v tom energii a přijít do kontaktu se sebou, tak znovu potom jsme dobře disponovaní, řekněme, zdravě disponovaní třeba k té službě nebo k té pomoci druhým lidem. Protože vlastně jedním z největších rizik u řekněme, těch psychických poruch, teď už se dostáváme do té oblasti poruch, jedním z největších rizik u člověka, který pracuje v pomáhající profesi, je riziko vyhoření. Což je proces, který nastává, ať si ho přejeme nebo nepřejeme, právě v momentě, kdy hodně vydáváme, ale vlastně málo přijímáme. Teď jsem stále v té rovině těch potřeb. To znamená, ta naše energie jakoby odchází od nás k druhým lidem, ale už nemáme ty své vlastní zdroje, ze kterých dokážeme dost čerpat. No a tady se děje téměř jako dle fyzikálního zákona, že prostě ta energie odchází nutně, nemůžeme s tím nic dělat. A chyba, kterou děláme, že se to snažíme jako zlomit úsilí. Mně už se nechce jít do toho sboru, protože už ty lidi nemůžu ani vidět, už cítím odpor, což je jeden z varovných signálů vyhoření. A snažím se to zlomit. To znamená, jdu ještě víc proti sobě, místo abych si položil otázku, co mi tenhle pocit říká o stavu mých potřeb, tak se to snažím ještě zlomit. No a samozřejmě, že se ta porucha ještě prohlubuje. skončit třeba u toho, že prostě odejdu z církve, odejdu úplně z té služby, protože dál už to nemohu být. Když se vrátíme k tématu toho, co je vlastně zdravé, co je normální, zase slovo, které používáme velmi často, že je něco normální, že je někdo normální, někdo jedná normálně nebo nenormálně. Tak je dobré si říci, že ten pól zdraví a nemoci nebo poruchy nejsou dva oddělené šuplíčky. To znamená, buď patříme tam, nebo patříme tam. Buď jsme normální, anebo, nebo máme nějakou psychickou poruchu. Ono je to i z toho důvodu, že v momentě, kdy my se jakoby hrozně máme tendenci bránit tomu, že bychom mohli mít nějakou zátěž, že bychom mohli mít nějakou psychickou poruchu, že si říkáme, možná zavřou do Bohnic, nebo je to vždycky velká nejistota člověka, který přijde třeba poprvé v tom psychoterapeutovi, vlastně visí očima na mě s tou otázkou, nebo pošlete mě do blázince, nebo co to znamená vlastně. A je hodně úlevné slyšet, že zátěž máme všichni, že pol zdraví a pol psychické poruchy, že to je kontinuum, že to nejsou dvě kategorie a že všichni tady, jak jsme, tak jsme někde tam na té úsečce. A že tedy zastoupení psychické zátěže v populaci lze vyjádřit Gaussovou křivkou, jako jedna matematická křivka, která vlastně vyjadřuje pravděpodobnost výskytu určitého fenoménu někde v něčem. A ta křivka v podstatě spočívá v tom, že ty krajní polohy, to znamená v našem případě poloha naprostého zdraví, anebo poloha naprosté prostě psychické devastace, je relativně málo zastoupená v populaci a nejvíc je zastoupený ten průměr. To znamená, i my tady, jak jsme, tak pravděpodobně... Já nechci říkat nikdo, ale je velmi vzácné, aby někdo z nás byl úplně zdravý. Řekněme si to otevřeně. A možná, že se nám uleví, protože možná, že si řekneme, že konečně nemusím, můžu být takový, jaký jsem. Zároveň, ale že pravděpodobně nikdo z nás tady není nějak závažně psychicky narušený, asi by tady nemohl být, nefungoval by v tom běžném životě. Samozřejmě, že na té úsečce se taky během života pohybujeme. Jsou období, kdy máme větší míru zátěže, jsme v nějaké krizi, může se skutečně projevit naplno nějaká duševní porucha, například deprese. Když se k tomu polu psychické poruchy víc přiblížíme a poté se obnoví naše zdraví. Nicméně, tak jak jsme osobnostně uspořádáni, to znamená na základě toho, co jsme zažili ve svých rodinách, tak je tam někde ta naše poloha víceméně stabilní. Budeme se vychylovat trošku na jednu nebo na druhou stranu, ale v podstatě tam někde budeme. Je zajímavá definice zdraví podle Světové zdravotnické organizace. Která říká, že je to, nebo aspoň část té definice, stav plné tělesné, duševní a sociální pohody. Hodně se používá v psychologii ten pojem well-being, překládá se jako pocit životní spokojenosti. To je pocit, podle kterého můžeme určit, jestli se nám v zásadě daří dobře, anebo jestli v našem životě ta zátěž nějak převažuje, převyšuje. Obecně se mluví o tom, jak člověka vysměřuje k pocitu štěstí. A při tom štěstí, ten emoční pocit štěstí je relativně hodně jakoby prchavý. Jo, to prostě jsou spíš mimořádné momenty, kdy opravdu jsme prostě nadšení a teď cítíme tu energii, ale za chviličku to je pryč. A z toho psychologického nebo psychohygienického hlediska mluvíme o tom, že cílem toho našeho duševního zdraví není pocit štěstí, pocit neustále euforie. Ale je to pocit, kdybychom to vyjádřili trochu metaforicky, že věci jsou v podstatě tak, jak mají být. Prostě sedí správně na svém místě. Samozřejmě my jsme vystaveni celé řadě různých vlivů, které utvářejí naši psychiku, samozřejmě naše tělo, ale teď jsme v oblasti psychiky. A tady to jsou takové ty základní momenty, které ovlivňují vlastně úplně od začátku. Dokonce bychom mohli říct, že nás ovlivňují, nebo dítě ovlivňují, ještě než se to dítě narodí. A dokonce v určitém případě ještě než je počato. Protože když si vezmeme třeba sociální vliv očekávání rodiče od dítěte, tak když třeba budou rodiče hodně toužit po dítěti, na dlouho se jim nebude dařit, aby ho těhotněli, tak už v tom velkém očekávání vlastně toho, jak strašně se těší na to dítě, tak už se vytváří nějaký sociální tlak, ještě než dávno předtím, než to dítě se narodí, a pak to dítě, že jo, pak třeba otěhotní a pak to dítě se narodí a už se narodí do určité atmosféry, jsme zase tak trošku těch představ, které nějakým způsobem výrazně ovlivňují jeho osobnostní uspořádání. To, jak to dítě potom nějakým způsobem se vyvíjí, jak se vyvíjí jeho osobnost. Mezi vrozené dispozice, mezi to, co si přinášíme do světa, co je, řekněme, těmi sociálními vlivy relativně málo ovlivnitelné, je náš temperament, čili míra otevřenosti, budou lidé, kteří jsou extrovertní, introvertní, budou lidé, kteří jsou, což je taky zajímavé, to bylo na jinou přednášku, součástí temperamentu je třeba i takzvaná míra uspořádanosti. My máme jako takový cíl, aby byl člověk pořádný. To je taková vize naší západní kultury, prostě uspořádaný člověk. A když někdo je takzvaný bordelář, tak říkáme, on je nějaký špatný, nějaký vadný, nějaký nedokonalý. A tlačíme na ty bordeláře, aby konečně začali uklízet ty věci kolem sebe. A tak já potom za vás tam, když tak se přimluvím, že za to nemůžete. Málo si uvědomujeme, že je to taky jedna ze složek temperamentu, míra. A je to jeden z temperamentových rysů, se kterým prostě nic neuděláme. Lidé, kteří jsou málo uspořádaní, tak oni hůř jakoby drží ty struktury, nejsou tak systematičtí, ale zase jsou jedineční v prožívání okamžiku. Jo? Oni dokážou hodně žít v tom přítomném okamžiku a tak, jak jim chybí ty struktury, tak zároveň dokáží být hodně intuitivní. Ale trošičku jsem odbočil, to když tak si třeba o tom můžeme popovídat jindy. Hodně si neseme do života i míru odolnosti. Máme různou míru odolnosti, někdo je odolnější, někdo je křehčí a na to potřebujeme brát i ohled u druhých lidí nebo u dětí, protože to, co jeden člověk dobře zvládne, tak ten pro druhého člověka už třeba může znamenat nadměrnou zátěž. Čili potřebujeme pořád být v kontaktu s tím, jestli pro toho druhého člověka ta zátěž není příliš velká. Pochopitelně jedním vlastně z rizikových prostředí z hlediska vývoje psychických poruch je právě prostředí rodiny. Ale prostě tomu se nejde vyhnout, protože nemáme žádný jiný alternativní model, ve kterém by dítě vyrůstalo. To znamená, rodina je to, čemu je dítě zásadně od malička nastavené a zásadním způsobem ovlivňuje jeho život. V rodině se dítě učí všechno. A od počátku to dítě jakoby okoukává to, jakým způsobem funguje svět. To, co bychom si měli hodně uvědomit, že pro člověka jako pro živočišný druh je základní formou učení je forma učení nápodobou, nikoli kognitivní učení nebo učení teda podmiňováním odměna trest. To znamená, pokud budeme chtít, aby to dítě se něco naučilo, vůbec nezáleží nebo velmi málo záleží na tom, co říkáme, ale zcela zásadně záleží na tom, co to dítě vidí. To znamená, můžeme mu povídat o tom, jak je důležitý vztah mezi maminkou a tatínkem a že se mají rádi a tak dále. A pokud ale oni tam neuvidí láskyplný vztah, ten skutečný, tak si vlastně neodnesou zkušenost, že ten rodičovský nebo partnerský vztah je milující. Dětství u toho dítěte, to učení má obrovskou dynamiku. Tam prostě už nikdy v životě se ta míra učení, ta schopnost učení neopakuje v takové intenzitě jako u dětí. To znamená, právě z toho důvodu si potřebujeme být hodně vědomi toho, že to období, které dítě prožije v rodině a specificky tedy to rané období, je úplně klíčové z hlediska utváření jeho osobnosti. To utváření osobnosti je samozřejmě postupné. Jeden z takových modelů vývoje té lidské psychiky představil kdysi Erik Erikson, vývojový psycholog, který mluvil o osmi dětských člověka, osm věků člověka, osm takových zásadních etap. A vlastně psychologie hodně pracuje s tím modelem doteď, různě ho modifikuje. A hodně důležité tady z hlediska, řekněme, toho psychického zdraví nebo utváření zdravé osobnosti člověka, je to, že vlastně každé to vývojové období má nějaký vývojový úkol, který potřebuje to dítě, postupně tedy ten mladý člověk, naplnit, aby nějakým způsobem mohl pokračovat dál zdravě ten jeho psychický vývoj. A vždycky říkám tak trošku v legraci, že ona je to trošku jako taková počítačová hra. Pokud se budete chtít dostat do nějakého vyššího levelu, prostě musíte splnit to, co máte splnit na tom levelu, na kterém jste, jinak se dál neposunete. A ty vývojové úkoly se vlastně v průběhu života nějakým způsobem mění. Já jsem z nich vybral, řekněme, takové ta období, která mají tedy zásadní vliv na utváření osobnosti toho dítěte a kde se rozhoduje o tom, jestli to dítě bude mít zdravou osobnost anebo jestli tam vznikne nějaká psychická porucha, to znamená nějaká porucha osobnosti třeba toho dítěte. Ta první fáze, tedy fáze raného dětství, kdy to dítě vlastně tím vývojovým úkolem je, aby to dítě získalo nějakou primární důvěru ve svět. To znamená to, že svět je v zásadě dobrý, že svět je v zásadě dobré místo k životu. Teď nemluvím o nějakém teologickém přesahu, ale prostě o prožívání toho, že můžu se ve světě vůbec cítit nějak základně bezpečně. Že člověk, kterého potkám, prostě můžu mu nějak věřit, nemusím se ho bát. Když si představíte malinké dítě, že? Tady taky můžete, když byste se ho nedokázali představit, tak určitě tamhle vzadu zrovna jedno je, hodné, úžasné dítě, tak to dítě nemluví. Ono vám neřekne, já potřebuju tady teď vzít do náruče nebo něco takového. To znamená, vlastně je to velmi zranitelné období, kdy to dítě nepoužívá slova, používá je velmi, velmi neumělé, a my potřebujeme jakoby vycítit to, co to dítě chce a potřebuje, a potřebujeme mu to dát. No, mezi takové ty první zásadní potřeby a je to, jakým způsobem se utváří u toho dítěte pocit, že svět je v pořádku, je to, když má blízko sebe pečující osobu. Když vlastně se může spolehnout a může vybudovat si vztah důvěry v takové té základní citové vazbě. Jedna z velkých teorií psychologických 60. let 20. století, teorie attachmentu, to znamená teorie rané citové vazby, jako něco, co je naprosto zásadní pro to, jestli ten život toho dítěte dál se bude utvářet zdravým způsobem, anebo ne. Jestli má silnou citovou, silnou a jistou citovou vazbu. Ten John Bowlby v 50. 60. letech dělal takové jakoby pokusy, on dělal pokusy na různých zvířatech, zjistil, že vlastně ta potřeba silné citové vazby je nejen u lidí, ale vlastně je u všech mláďat. A dělal takový jeden zajímavý pokus, kdy teď ani nevím, jestli to bylo nějaké opičky, nebo co to bylo přímo za zvířátka, a kdy zjišťoval, co je pro to mládě tím základním momentem, který jakoby utváří a přivádí k té citové vazbě. Tam vytvořil nějakou plechovou matku, jakoby živitelku, ze které tam kapalo nějaké mlíko nebo něco takového pro to mládě. A pak tam vedle dal zase jakoby matku, model jakoby matky, která byla nějaká jako chlupatá, plišová, něco takového. A zjistil zajímavou věc, že to mládě dalo přednost měkosti před jídlem, před živením. Znamená, ukazuje to, že to, co potřebuje to mládě, i to lidské mládě, je potřebuje to lidské teplo, potřebuje emocionální teplo, potřebuje hodně fyzických doteků. Tím se sytí vlastně ta jeho základní potřeba. A to dokonce ještě daleko víc, než jenom to fyzické sycení. Řada příběhů, kdy i dnes už dospělí klienti říkají, rodiče nás zajistili. Oni nám dali prostě všechno, co jsme potřebovali. Materiálně jsme nás zajistili. Ale nikdy nám neřekli, že nás mají rádi. To znamená, toto člověk potřebuje daleko, daleko víc. Pokud se nenaplní tenhle vývojový úkol, tak je velké riziko, že dítě nebude schopné důvěry. Nebude schopné důvěry ve svět, nebude schopné důvěry v mezilidské vztahy a potažmo nebude vlastně schopné ani důvěry v té duchovní rovině. Čili to, že mě ten Bůh opravdu podrží, že mě má rád, protože tam bude chybět ta základní zkušenost. Čili tady by vlastně byl jeden i ten moment, kdyby se mohlo objevit nějaké psychické narušení. Dalším tím obdobím je období předškolního věku, kdy takovým základním momentem je u toho dítěte potřeba samostatnosti. To dítě si zkouší hranice, takzvaně zlobí. A ono vlastně, ta naše představa je, že ideální je dítě, které je hodné, které nezlobí. Je vlastně představa patologická, protože to je představa dítěte, které z nějakého důvodu nemůže naplňovat tenhle úkol, nemůže zkoušet hranice, nemůže si dovolit se osamostatnit od rodiče. A to se někdy děje, a já si toho někdy všímám, když třeba máme doma konflikt se ženou, tak tak děti najednou spozorní a najednou vlastně jakoby začnou být hodný, anebo začnou jakoby napravovat tu situaci. Jo, možná to znáte taky. A to je jeden z takových důležitých momentů, kdy najednou to dítě odchází od sebe, toho, aby si zkoušelo svůj život, protože cítí, že něco je ohrožené, základní, nějaké základní fungování toho rodinného systému je ohrožené a aniž o tom to dítě přemýšlí, vlastně se nasadí na to, aby nějak reparovalo prostě a zase dalo do pořádku ten systém. To je, se nám děje všem, že jo, v tom je to. To je normální a to dítě se učí takhle reagovat. Problém je, když je to situace, ve které to dítě je stále. To znamená, že se naučí vlastně neustále se dívat na to, mapovat, jestli systém funguje dobře nebo ne, a vlastně neustále tam bude jako takový ten peacemaker, ten, kdo uspořádává ty věci, aby fungovaly, ale nebude se věnovat vůbec tomu, čemu má. To znamená nějakému oddělení se od systému, budování toho svého vlastního života. Tady v tom můžeme vidět zárodek budoucí psychické poruchy, která bude závislého charakteru. Ten člověk se naučí být pozorností neustále u někoho jiného, to znamená, ten jeho život se bude odvíjet v závislosti od toho, jak bude vypadat zrovna ta situace, ve které se nachází. Dalším takovým rizikem, které právě v tom předškolním věku může být, je to, když rodiče jsou vlastně příliš striktní a neumožní tomu dítěti, aby si vyzkoušelo i ty hranice, aby třeba udělalo chybu. Protože pokud ten rodič jenom nutí to dítě, aby jenom prostě plnil ta pravidla, tak to dítě vlastně nemůže samo najít, kde ta hranice je. Je to potom riziko z hlediska jeho budoucí samostatnosti. Během školního věku potom je takovým základním úkolem hledání vlastní kompetentnosti. Objevuje se prostor vrstevnických vztahů, soutěžení mezi vrstevníky a to dítě může být hodně znejistěné. Zvládnu to, jsem prostě dost kompetentní, dokážu být taky nejlepší, třeba dokážu držet s ostatními krok. Je to období, kdy dítě potřebuje hodně podpory od rodiče a z hlediska té naší první přednášky potřebuje mít přesně toho naslouchajícího rodiče. Spíš než rodiče, který má představy o tom, co to dítě musí dělat nebo ne. Období dospívání, období hledání identity, potřeba sociálně i emocionálně se odpoutat od rodičů. To je zase druhé období takového toho zlobení. Kolegové liberečtí mluví, mají takový hezký koncept sociálního porodu, kdy vlastně dochází během dospívání k sociálnímu porodu, který je těžký pro všechny strany, ale pokud k tomu sociálnímu porodu nedojde, dítě se neodpoutá a nestane se nikdy dospělý. A zase jsme u toho rizika, když třeba to dítě je vystavené velkému tlaku, že by mělo poslouchat primárně nějaká pravidla, nějaké požadavky a neumožní mu to vlastně vyzkoušet si svůj vlastní svět a zůstane nebo může zůstat celý život vlastně určitým dítětem. Pokud mohli bychom obecně říct, že pokud některý z těch úkolů nesplníme tak, jak ho máme splnit, naplnit, tak se dostaneme do problému, protože nám tam zůstane nějaký vývojový dluh v našem životě, ale to naše tělo se dál vyvíjí, my dál stárneme. A jakoby v té naší psychice se vytvoří struktura, která je odštěpená, která nekoresponduje s tou realitou, to znamená, je mi 30, je mi 40, je mi 50, ale pořád někde v sobě mám nějaký dětský obsah. Podle toho, v jakém tom vývojovém období jsem uvízl. A to jsou situace, které můžete znát od sebe nebo od okolí, když si říkáte, ten člověk jedná jako malý kluk přece. Jako malý kluk, když mu berou hračku. Určité specifické situace. A když bychom se podívali do života toho muže například, tak bychom zjistili, že z nějakého důvodu on opravdu tam byl oslabený a někde zůstal malým klukem, který si potřebuje hodně hlídat to své, protože třeba byl v situaci, kdy ho nikdo nechtěl nechat, aby si jen tak hrál a musel chodit prostě někde pomáhat nebo někde hrát fotbal, něco, co dělat vůbec nechtěl. My potom v terapii máme poměrně dost práce, abychom se vrátili k tomu malému klukovi, který tam někde je, který je někde prostě skrčený a bojí se, a abychom mu řekli, tak, co bys chtěl? Co bys teď chtěl přinést do toho svého života? Já bych si třeba hrozně rád hrál víc, ale já musím chodit do té práce, já musím být ten odpovědný a mě je v tom hrozně těžko. To nějak plním a díváme se na to, že dobře, už Angličánky dlouho už asi nebavili, ale přesto se objeví něco, co by ten člověk, to by bylo skvělé, kdybych mohl. A když dostane prostor k tomu, aby se mohl vrátit vlastně někam do té vývojové období a naplnit to, něco naplnit nejde, to, co se dělo v raném dětství, tak nejde úplně vždycky naplnit, tak vlastně jakoby ten kluk v něm dorůstá. Dorůstá, zraje a vlastně může se integrovat s tím dospělým mužem a vlastně obnoví se najednou i nějaký vnitřní spokojenost a vlastně vnitřní zdraví. Čili to byl trošku pohled na to, jak můžou vznikat různé nějaké psychické poruchy, psychická narušení z hlediska, řekněme, vývoje duše, vývoje psychiky. Ale ony se nám ty věci dějí nejenom během naší výchovy, během našeho dětství. Ona se nám zátěž vyskytuje v životě neustále. Samo o sobě zátěž, stres není něco, co je primárně špatně. Přiměřená zátěž je něco, co nás rozvíjí, co potřebujeme. My jsme stavěni na to, abychom, jak pohádce, myslím, Cůna za to, že aby všeho bylo přiměřeně, aby toho bylo akorát. To znamená, máme-li té zátěže akorát, tak se rozvíjíme zdravě. Máme-li ji příliš mnoho, tak nás může devastovat, může nás likvidovat, ale obdobně, jako když jí máme příliš málo. To je takový pozoruhodný stav. Myslím, včera večer jsme na něj taky narazili v nějakém povídání. Třeba u lidí, kteří jsou zajištění a nic nemusí. Třeba to nastalo v období poté, když probíhaly restituce. Najednou ten člověk byl zajištěný a nic nemusel. Čili bychom si řekli, to je skvělý, že za vodou, ale vlastně ten život se strašně vyprázdnil a najednou tomu člověku se začalo dařit zlé, protože neměl už nepotřeboval chodit do práce, už těch podnětů, těch normálních podnětů v životě bylo příliš málo na to, aby ten život ho nějak mohl utvářet dál. My ale víc možná mluvíme o tom, když ta zátěž je nepřiměřeně vysoká. A v tu chvíli se ten náš organismus nějakým způsobem adaptuje na tu situaci. Prostě musí si přivyknout. A ne vždycky ta adaptace je prospěšná, je dobrá. Trošku mluvím, jako když uvádím příklad, když přijdeme do hodně hlučného prostředí, přijdete na nějaký rockový koncert, jsou prostě obrovské decibely, přijdete na letiště, tak naše ucho se adaptuje tomu přílišnému hluku. No, adaptuje se tak, že se povolí bubínek. A když odejdu potom ven, tak mám pocit, že jsem hluchý, než zase se ten bubínek adaptuje zpátky. Ale pokud jsem vystavený příliš dlouho tomu hluku, tak ten bubínek prostě se trvale naruší. Podobně je to i s naší duší. Pokud jsme vystaveni nějaké zátěži dočasně, tak máme adaptační mechanismy, jak to ustát. Ale když jsme vystaveni dlouhodobě nějaké zátěži, tak vlastně dochází k trvalému poškození, se trvale to adaptujeme, ale vlastně tak, že nám to potom může negativně vstupovat do života. Jsem uváděl třeba ten příklad prostě dítěte, které vyrůstá v rodině, kde jsou velké konflikty, a to dítě se naučí opravdu být prostě tím, který dává do pořádku ty věci. No a on v tom vyrůstá, pro něj je to modus vivendi, který potom bude mít tendenci dělat v životě pořád. To znamená, on vždycky někam přijde a vždycky začne nejdřív řešit problémy toho systému a problémy druhých lidí a hlavně, aby ti druzí byli spokojení, a vlastně úplně mu tam zmizí to jeho vlastní. A že nám letí čas, tak na závěr toho povídání jsem chtěl, že to je takové docela dost obecné, co jsem povídal, tak bych chtěl uvést několik takových situací. Je nám jasné, že když prostě dítě je doma mlácené a týrané, takže asi ho to nějakým způsobem psychicky poznamená. A já jsem chtěl na závěr zmínit několik takových situací, které se nám vlastně zdánlivě zdají, že jsou v pořádku, nebo dokonce jsou žádoucí, a nebo se velmi často vyskytují prostě ve společnosti nebo v křesťanských rodinách a neuvědomujeme si, jakou zátěž mohou třeba způsobovat. Situace velkého množství dětí v rodině. To je situace, kdy děti se musí nějakým způsobem dělit o pozornost těch rodičů. Ti rodiče jsou jenom dva, oni mají také nějakou emoční kapacitu, jak moc jsou schopné se těm dětem věnovat, a ta kapacita není neomezená. A pokud je tam těch dětí hodně, tak kupeckými počty dojdem k tomu, že samozřejmě té pozornosti dostanou méně a že se vlastně, že se o tu pozornost těch rodičů nějakým způsobem musí třeba přetlačovat, musí bojovat. Čili na jednu stranu děti, které vyrůstají v početné rodině, ve více četné rodině, jsou velmi sociálně zdatné, něco, co se ukazuje u těch dětí, a na druhou stranu to jsou, a nechci zobecňovat, ale velmi často děti, které jsou nějakým způsobem vztahově znejistěné, u kterých častěji se setkáváme s tím, že si zasluhují tu pozornost. Jo? To znamená, jsou to hodně právě ti pečovatelé, kteří prostě vědí, že když jsem tady to udělal za maminku, tak jsem prostě dostal pochvalu a viděl jsem, že ta máma se mi teď věnuje. Takže já jsem začal být ten hodný kluk v tom. Zátěž na straně rodiče. Situace, kdy ten rodič je nějak oslabený, je nemocný, nebo je závislý, nebo nějakým způsobem nefunguje dost dobře v té své roli, vede k tomu, že to dítě zase automaticky se nastavuje, aby toho rodiče suplovalo. To znamená, jsou to momenty zase, ze kterých mě někdy běhá mráz po zádech, když mi třeba ten dospělý muž řekne, jo, já jsem prostě v 10 letech se musel postarat o všechny mužské věci doma. To znamená, musel jsem opravovat věci, musel jsem prostě nějak zajišťovat rodinu. Když jeden mladý muž řekl, já jsem prostě musel ve svých 14 letech chodit uklízet do školy za moji mámu, protože ta máma nefungovala. Tak v tu chvíli je to nepřiměřená zátěž, která vede k deformaci toho dítěte. Ono dělá něco, co dělat nemá. Varujícím signálem by nám mělo být to, když ten člověk, nebo my zjistíme, že je jakoby příliš brzo dospělý. Čili když se o někom řekne, že je, on je desetiletý kluk a on se chová jako dospělý člověk, mělo by to být varující, protože to znamená, že to dítě pravděpodobně supluje nějakou roli, která mu nepřísluší. Desetileté dítě má být desetiletým dítětem a nemá se chovat jako třicetiletý prostě odpovědný člověk. Byť sociálně se nám to zdá, že to jako je něco, co... Jo, my se dopouštíme hrozných faulů potom na tom dítěti, protože nám to imponuje, jak to dítě je poslušné, jak je to... A pochválíme ho. A tím ho vlastně posílíme v tom jeho vzorci, který ale není správný. Přílišný důraz na struktury a pravidla. Hodně to, co zaznívalo vlastně v tom našem prvním povídání. Je to něco, co neumožňuje potom objevení sebe, nalezení toho, co je to, co já potřebuju, co chci, vyzkoušet si hranice a tak dále. Se mi to tady zhodnotilo všechno. Orientace na vnějšek, na okolí, na to, aby ti druzí byli spokojní. Co tomu řeknou lidé? Je to samozřejmě nejenom v rovině oblékání, je to v rovině názoru, v rovině plnění vlastně toho, je upřednostňované okolí před tím, co bych chtěl a potřeboval já. Znovu to vede nějakým způsobem k závislému způsobu jednání. Časté stěhování, zase situace, která se velmi často děje a která tomu dítěti neumožňuje nějakým způsobem zakoření. Zakoření třeba ve vrstevnických stazích, najít svůj domov. Jsou to lidé, kteří potom můžou mít pocit, že jsou neustále vykořeněni, neustálí vagabundi v podstatě, kteří jakoby nikam nepatří, potřebují se extrémně chytat třeba nějakým náhradním způsobem. A to, co už jsem zmiňoval na začátku, nedostatek fyzického kontaktu. Říká Radkin Honzák, všichni potřebujeme několik pohlazení denně, abychom se mohli cítit zdraví. Tak, bylo to takové letem světem, něco možná vyplyne, čas už vypršel, něco možná vyplyne ještě z vašich komentářů a otázek.
Tak moc děkujeme. Asi 15 minut na otázky a opět začnu. Vy jste hovořil o syndromu vyhoření. To asi, s tím musí asi zápasit každý kazatel, aby k tomu nedospěl, protože je to takové ohrožení. Vy jste mluvil o tom, jak se tomu vyhnout. A mě by zajímalo, když to přijde, co to znamená. Mě překvapilo to, že jsme v podstatě všichni do určité míry, jak to říct, jak by řekl náš prezident, všichni jste naprostý idioti. A mě by zajímalo, když přijde to vyhoření, tak co to pro člověka znamená? Ve smyslu, jestli to automaticky znamená, že se rozjede nějaká psychická porucha a pak budeme potřebovat ty prášky na spaní a antidepresiva. A nebo jestli se s tím dá nějak vypořádat?
U syndromu vyhoření, stejně jako u vlastně všech dalších poruch. Zase, to není, že je syndrom vyhoření, anebo není syndrom vyhoření. Je jakoby různá hloubka té zátěže, to syndrom vyhoření, která se samozřejmě projevuje postupně. Jo? Ona se objevuje jakoby varovnými signály různými a záleží na nás, jestli my je včas zachytíme a včas nějakým způsobem tu situaci korigujeme nebo ne. A podle toho, kde, v jaké míře tu poruchu, že syndrom vyhoření je v podstatě psychická porucha, tak podle toho, kde tu psychickou poruchu zachytíme, tak podle toho i to znamená, jak snadno se nám povede se vrátit zpátky, anebo se třeba už nepovede vrátit zpátky. Tím varovnými signály vždycky je prostě pocit nějakého přetížení, pocit prostě nějakého odporu prostě k tomu, že ty věci už nechci dělat s takovým nadšením, jako jsem je dělal předtím. A postupně se tyhle symptomy vlastně prohlubují. Oni nakonec tyhle příznaky u syndromu vyhoření jsou velmi podobné příznakům deprese. To znamená pocit jakoby úbytku energie. Čili když s tím budeme nakládat podobně jako s depresí, když je to tak, že budu lehce deprimovaný, tak možná mi ještě napadne, co by mi pomohlo. Možná by mě pomohlo, kdybych prostě si udělal dovolenou nějakou, kdybych prostě třeba z toho sboru na týden, na dva odjel, někde chodil po horách a možná mi to doplní tu energii. Ale možná jsem tak hluboko, že ne, že už to nebude stačit. Jo, v tom. A zase podle toho, teda, kde budu, tak já potřebuju vlastně hledat teda ten způsob, jak s tím nakládat. A samozřejmě to může být až tak, že dospěju třeba k antidepresivu, která nějakým způsobem, no, antidepresivum není sprosté slovo, to není prostě lék, kterého se bychom se nějak měli nutně bát, jak je trošku taková představa, že psychofarmaka, to je taková jako chemická lobotomie, že nás to změní úplně. Psychofarmáka jsou velmi různá a antidepresiva patří jakoby k nejmírnějším z nich. Ony v podstatě jakoby suplují v mozku stejný proces, který prožívá člověk, který dělá věci, které má rád. Když budu dělat věci, které mám rád, tak v mozku to produkuje dostatečné množství serotoninu a cítím se dobře v tom subjektivním pocitu. Ale pokud je tam toho serotoninu málo, tak já se budu cítit depresivně nebo vyhořelé. A antidepresiva mi tam strkají ten serotonin zpátky, ale když nechci ta antidepresiva, no tak já potřebuju se vystavit těm hezkým okamžikům prostě někde jinde. No ale bez toho já ten mozek neošálím. Prostě to tam buď je, nebo ne.
Děkuji, už tu máme další dotaz.
Možná všichni známe zátopkovo, když nemůžeš, tak přidej. A on nebyl zrovna křesťanem a fungovalo mu to jako na celý život, zdálo se, a držel ze Zlína, tak my Zlíňáci, Baťovští to známe, ale mě právě zajímá ta míra, jsme tady křesťané, míra pomoci Boha, Ducha Svatého, jestli, jak byste to vy sám popsal, jestli to není náhodou selhání víry, to si mnozí mohou myslet, nebo můžeme si říkat, aha, tak vlastně nejsem dobrý křesťan, když mě dochází síly, buď se málo modlím, nebo málo čtu písmo, nebo mám málo Ducha Svatého, nebo proč Duch Svatý nedodá serotonin a já si musím teda lupnout antidepresiva. A vlastně je to takový vnitřní vlastně bolest, možná začarovaný kruh a církev třeba nepomůže k tomu, že vlastně ještě utrodí v tom, že vlastně nejsem správný křesťan.
Tak asi bych si zase netroufl se pustit do nějakých úplně teologických debat, ale možná, že by nám tady v tom mohlo být trošku takovým znamením to, že Ježíš, když přišel mezi lidi, tak přišel jako člověk. To znamená, v tom lidství vlastně je to přiblížení Boha a to znamená i v tom omezení toho lidství. Čili když by to křesťanství vlastně nebylo i o tom člověku, tak by tam nemělo toho Ježíše, který byl taky člověkem. Jo, to je pro mě osobně vždycky hodně takový silný impuls, že křesťanství vlastně je díky té Ježíšově osobě hodně respektující člověku. To znamená i jeho omezení. A vlastně tak, že on, a myslím si, že je i hodně, hodně hezky vidět i třeba v těch evangelijních příbězích, že samozřejmě Ježíš by mohl zachránit víc lidí, kdyby prostě furt makal, že? Kdyby nespal, kdyby prostě ne, tam ne, neplnil svoje lidské potřeby, ale ono to tam je, že prostě on, oni mu řeknou, ty učeníci, všichni tě hledají, kde seš, jo? On řekne, tak pojďme jinam. Nebo prostě jde sám někde na tu poušť, kde nějak potřebuje být. Čili to hodně mi říká o tom, že ano, k nám patří nějaká lidská omezenost a je to v pořádku. A samozřejmě potřebuju být citlivý k tomu, abych viděl, kdy toho, kde teda můžu jít za tu hranici, na jak dlouho a kde už prostě mě to poškozuje.
Myslím, že všichni, kdo máme děti, a zvlášť už dospělé děti, souhlasíme s tím, že to dospívání je odpoutání od rodičů. A rozhodně bychom nechtěli být v situaci takových těch rodičů, kteří pořád nějak musí něco zařizovat a pořád ty děti na nich lpějí. Nicméně máme radost, když ty děti si k nám zachovaly pěkný vztah, když stojí o komunikaci, když nás mají rádi a my je. Ale myslím, že co je nejhorší pro křesťana, když to dítě dospěje v tom, že víru odloží, víru nepřijme. To je, myslím, něco, s čím se nemůžeme smířit. Nemá cenu nějaké přesvědčování, ale myslím, že doživotní modlitby a touha, aby ty naše děti v tomhle nedospěly určitým způsobem, ale šli se s tou víry, je oprávněná.
To je, jste to řekl hodně hezky a já si myslím, že to je velmi pochopitelné. A zároveň mě to přináší myšlenku, že prostě rodičovství je rizikové povolání. Je to rizikové povolání ve smyslu, že prostě tam je velmi málo věcí jistých. I ohledně toho dospívání je tam velmi málo jisté, kterým směrem to dítě se prostě bude ubírat a jak ten jeho život se bude utvářet. A zároveň je to hodně postoj pro toho rodiče, postoj důvěry, že to dítě nějak půjde co nejlépe, jak to bude vnímat. A my prostě nevíme, kdy to dítě narazí na jaké momenty a co ho třeba k té víře přivede, nebo jakou formu ta jeho víra bude mít. Máme nějakou představu o víře, která je nám blízká. A je dobré vědět, že to je prostě naše víra. A to dítě může mít tu cestu jenom trošku. Ono je hodně blízké třeba to podobenství o ztraceném synu. Prostě, kdy ten otec pravděpodobně nevěděl předem, jak daleko ten jeho syn bude muset dojít, aby něco pochopil, aby prostě se ten vztah mohl nějakým způsobem proměnit. Ale pokud by tomu dítěti nedal ten prostor, tak to dítě by nenašlo ten skutečný vztah a vlastně nestal, ten mladší syn se stal dospělým díky tomu. Ten starší syn nikoli. Ten zůstal pořád v tom rodičovském schématu, protože si nedovolil jít jakoby svojí cestou. Ale je to těžké, je to prostě spousta bezesných nocí, to určitě je pravda.
Já bych chtěl také poděkovat za tu přednášku i řadu přehledně uspořádaných informací. Moje otázka se týká mojí role jako kazatele ve vztahu k různým psychologickým pohledům anebo radám. Tak včera tady zaznělo od Jeronýma Klimeše, že bychom měli lecos z psychologie zvládat s prstem v nose. To jsem si poznamenal, to mě zaujalo. A dneska vlastně tady taky je jako řada krásně, za to děkuju, přehledný informace, jak nad věcmi uvažovat. Ale teď, co já s tím jako kazatel? Je moudré, abych vůbec jako zkoušel se lidi ve sboru tak jako zkusmo diagnostikovat, tak tohle jsou psychotici, tak zkusím s nimi jednat nějaký. No vlastně, jak s tím pracovat? A zajímalo by mě, jakou roli vlastně čekáte vy ode mě jako od kazatele, ještě typově z církve bratrské, co já si z toho vlastně vezmu a v čem budu tedy lépe sloužit lidem. Děkuju.
Když vám jakoby odpovím z pozice právě toho psychoterapeuta, my se vlastně psychoterapii tím cílem je obnovit tomu člověku ten jeho normální běžný život. To znamená, to, v čem je pozice kazatele, je to, že ten kazatel vlastně v rámci toho svého sboru nějak pečuje o to, aby tam byly dobré vztahy. To je v podstatě jakoby tím základním, nejlepším podhoubím, ve kterým člověk může být, i když třeba je nějak psychicky oslaben. No, může to být tak, že má nějakou psychickou poruchu, kterou si nese prostě z rodiny a už s tím nic moc nenaděláme. Ale to nejlepší, co člověk může mít, jsou prostě dobré vztahy. A v psychoterapii tohle vlastně hledáme. Čili to, co, a to, kam vlastně toho člověka pak vracíme. Jo, to znamená, když je to tak, že třeba ty si vymyslí nějakou situaci, že třeba přijde ten člověk, řekne a já se tady v tom sboru třeba necítím dobře, protože prostě tam třeba jsou velký tlaky a nevím, co tam mě moc znají a tak dále, nemám tam dost prostoru, nedýchá se mi tam dobře, nemůžu tam dobře žít, tak se může stát to, že prostě najdeme jiný prostor, kde ten člověk řekne, jo, ale tady je sbor, kde já cítím, že tady jsou dobré vztahy, tam já vlastně můžu být. A to je pro nás hodně důležité, protože my nemáme cíl jakoby toho člověka nějak prostě přetvářet podle toho, jak my chceme. My ho potřebujeme vrátit do toho přirozeného prostředí. A my potřebujeme, aby to přirozené prostředí měl. Čili vlastně úloha těch kazatelů je, aby mohli vytvářet dobré přirozené prostředí. To, co si myslím, že je dobré, aby ten kazatel měl, je, aby měl dobré mezilidské vztahy, aby měl nějaký takový povšechný rozhled na to, jak pohled na to, jak mezilidské vztahy fungují, co dobré mezilidské vztahy prostě posiluje, co je oslabuje. Ale to je ta běžná lidská obroveň, kterou člověk dostatečně citlivý a otevřený zároveň, čili nejenom uzavřený ve svých představách, je schopný nějakým způsobem zjistit a prostě být s ním v kontaktu. A to, co bychom potřebovali, je, aby kazatel, pastor, farář dokázal rozpoznat, že tady v tomhle případě třeba u toho dotyčného člověka jde už o nějakou vážnější zátěž, kterou už prostě nezvládneme jenom tím, že mu řeknu prostě, hele, Ježíš tě má rád a všechno bude dobrý. Nebo že budu mít pocit, že prostě tak si s ním popovídám. Já to můžu zkusit, ale když vidím, že to nefunguje, tak v tu chvíli už je to možná moc, už je dobré, aby ten člověk třeba zašel za psychologem, za psychoterapeutem. A zase jsem rád i za tuhle otázku, já bych hrozně moc chtěl poprosit, to, že psychologie není nepřítel. Jako není to konkurence, není to něco, co by chtělo jakoby odvést člověka od víry nebo prostě bojovat jakoby s církví. Vlastně ten záměr je úplně stejný. Přivést člověka k plnosti života. Prostě, aby se mu žilo dobře, aby ten život byl naplněný ve všech rovinách, i v té psychické, i v té duchovní. To znamená, tam já to vnímám jako prostě možnost spolupráce.
Děkujeme, nadešel čas, abych znovu poděkoval za vaše přednášky.